Onani chitunzi tunzi cha kumi chisanu ndi chimodzi. Davide achitira chifundo Sauli. 1 Samuel chapter 26 verse 1 ufika pa 25. Sauli ndi asirikali ache anapita kukagwire Davide mchipululu. Nthawi ya usiku pamene Sauli ndi anthu ena atagona, Davide ndi bwenzi lache Abisai mwachisinsi anapita kogona kwa Sauli. Abisai anafuna kupha mfumu Sauli aligone, koma Davide anamuletsa, anati kwa iye, Mulungu adzalanga aliyense wakupha wosankhidwa wache. Davide anatenga mkondo ndi chomwera mu madzi chomwe chinali pafupi ndi mutu wa Sauli. Pomwe anatuluka kuchokera komweko, Davide anafuula udzutsa anthuwo. Anati, simunateteze mfumu yanu, onani, mkondo wa mfumu uyu. Davide anati kwa Sauli, monga sininaphe iwe lero, Mulungu wanga asungira moyo wanganso. Tero, zitapita izi, Sauli analeka kufuna kupha Davide. Abwenzi, Davide anali nawo mpata wobwezera choipa pa Saulo. Koma Mulungu akuti kubwezera konse ndi kwa iye Mulungu. Sindife amene tiyenera kubwezera chilichonse.